สิทธิกว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์อีกแล้วนะคะวันนี้12กรกฎาคมค่ะรายการสาระสิบมีเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ใหม่ล่าสุดเลยนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่เป็นที่แพร่หลายยังอยู่ในขั้นของการนำมาใช้ในเบื้องต้นเนื่องจากว่ามีราคาค่อนข้างสูงด้วยนะคะจะเป็นสิ่งไรนั้นเดี๋ยวติดตามในช่วงแรกค่ะส่วนช่วงท้ายนะคะดิฉันมีวิธีการเยียวยารักษาตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทำกันมานานแล้วสิ่งเก่าๆเนี่ยบางทีก็ยังมีประโยชน์อย่างมหาศาลนะคะเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นเนี่ยดิฉันเชื่อว่ามีอยู่ทุกๆวันเลยในวันนี้ชั่วโมงนี้นาทีนี้ทั่วโลกหลายพื้นที่ก็อาจจะกำลังคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้ได้จริงแต่ถ้าพูดถึงวิธีการสร้างมันขึ้นมาเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่าทำได้ด้วยหรือนั่นก็คือหูเทียมจากปรินเตอร์ 3D ค่ะข้อมูลที่นำมาฝากวันนี้นะคะเป็นการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของสิริพงษ์ @kidtalents.com นะคะแล้วก็ได้ลงเป็นบทความในคอลัมน์แลไปข้างหน้าในมติชนสุดสัปดาห์ฉบับล่าสุดด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรื่องของการบกพร่องทางการได้ยินทั่วโลกเนี่ยนะคะมีอยู่ประมาณ250-300 ล้านคนถ้าเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยก็ประมาณ3ล้านคนเห็นจะได้นะคะสิ่งที่เป็นสาเหตุหลักๆโดยคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ทราบมาก่อนเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่เราไปทำร้ายหูของเราด้วยการแคะหูปั่นหูซึ่งทำแรงเกินไปก็อาจจะเป็นการทำร้ายตัวเองนะคะนอกเหนือจากอุบัติเหตุที่ทำให้หูนั้นมีการบกพร่องนะคะเทคโนโลยีก็มีส่วนช่วยได้เหมือนกันแบบหนึ่งที่เคยเห็นกันมาก็คือใช้เครื่องช่วยฟังใช่ไหมคะอีกแบบหนึ่งก็คือใช้หูเทียมที่ต้องมีการผ่าตัดซึ่งทั้งสองแบบนั้นยังต้องใช้อุปกรณ์ภายนอกอยู่ค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่นี้เป็นการพลิกโฉมหน้าของการใช้หูเทียมเลยนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้ขั้นตอนจากเดิมเนี่ยที่จะต้องประดิษฐ์สิ่งช่วยฟังอาจจะใช้สัก10ขั้นตอนแล้วก็ใช้เวลาอย่างน้อย1สัปดาห์แต่ว่าถ้าเป็นหูเทียมใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาทำได้วันเดียวนะคะลดกระบวนการผลิตลงมาเหลือแค่3ขั้นตอนเท่านั้นค่ะการทำหูเทียมจากปรินเตอร์ 3D นะคะเขาใช้เทคโนโลยีดิจิตอลสมัยใหม่เข้าไปทำเริ่มขั้นแรกคือการสแกนหูอย่างละเอียดนะคะแล้วก็นำไปขึ้นแบบ3มิติด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลค่ะขั้นสุดท้ายคือนำแบบที่ได้ไปเป็นแม่พิมพ์สั่งพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ 3D แล้วก็ได้ออกมาเป็นหูเทียมหรือว่าเครื่องช่วยฟังที่เข้ากับใบหูได้อย่างแนบเนียนนะคะปัจจุบันมีหูเทียมที่ผ่านการผลิตสมัยใหม่นี้ก็คือใช้เครื่อง 3D กระจายอยู่ทั่วโลก10ล้านชิ้นโดยประมาณค่ะและเชื่อกันว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีล่าสุดที่ช่วยเรื่องของการได้ยินและสามารถจะช่วยแก้ปัญหาได้สำหรับคนที่มีความบกพร่องเรื่องนี้อยู่ทั่วโลกนะคะเห็นที่ว่าในระยะยาวเนี่ยเรื่องของราคาก็คงจะลดลงได้ปัจจุบันคงจะแพงสูงริ้วเลยใช่ไหมคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าว่าเป็นสังคมยุคเทคโนโลยียุคดิจิตอลเนี่ยแต่ละบ้านอาจจะมีเครื่องพิมพ์ 3D ไว้ประจำบ้านก็ได้ปัญหาในการผลิตสิ่งเหล่านี้ก็จะน้อยลงแล้วก็สามารถจะนำไปใช้ได้มากขึ้นทั่วถึงขึ้นนะคะเวลาที่เราไม่ได้ยินอะไรเนี่ยหูอื้อบางครั้งน้ำเข้าหูยังรู้สึกอึดอัดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายังแข็งแรงปกติดีอยู่เนี่ยอยากพูดสิ่งดีๆอะไรให้ใครฟังก็รีบพูดเลยนะคะทำสิ่งดีๆทำได้เดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกแบบนี้อยู่คืออยากได้ยินว่ารักกันฟังจากเสียงของอัศนีโชติกุลค่ะ
สิ่งที่ฉันไม่รู้สิ่งที่ฉันไม่ค่อยรู้ก็หัวใจของคนอ่านหน ังสือเล่มไหนวนเวียนวกวนแต่ไม่นานยังเข้าใจบอกให้ฉันรับรู้บอกกับฉันว่าไม่รักไม่ขอเป็นเพื่อนใจแต่ถ้าฉันได้เห็นแววตาครั้งใดไม่เหมือนคำที่พูดเลยใจคนเรายากเย็นเกินไปไม่เห็นต้องทำให้ยากเลยอย่างฉันก็ทำก็เป็นเหมือนอย่างเคยบอกเลยจากใจว่ารักเธอปากเธอแข็งรู้ไหมแต่ว่าฉันก็รับไว้ด้วยหัวใจที่รอได้แต่หวังสักครั้งคำเดียวก็พออยากได้ยินว่ารักกัน
ในช่วงแรกที่ฉันพูดถึงนวัตกรรมหรือว่าสิ่งประดิษฐ์สมัยใหม่ล่าสุดไปแล้วนะคะคราวนี้ช่วงนี้มาย้อนไปในอดีตกันค่ะถ้าพูดถึงน้ำผึ้งคุณผู้ฟังก็คงจะพอเดาได้ว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติที่มีอยู่บนโลกใบนี้นานหลายหลายพันปีมาแล้วใช่ไหมคะและใครที่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาคงต้องขอค้านค่ะไม่จริงเสมอไปนะคะเพราะว่าความหวานของน้ำผึ้งก็เป็นสิ่งที่นำมาใช้เป็นยาช่วยรักษาโรคภัยได้เหมือนกันนะคะน้ำผึ้งนั้นมีน้ำอยู่ประมาณร้อยละ20มีน้ำตาลชนิดต่างๆเยอะแยะมากมายประมาณร้อยละ79แล้วก็มีกรดชนิดต่างๆอยู่ด้วยนะคะประมาณร้อยละ 0.5 น้ำผึ้งที่มีสีเข้มจะมีปริมาณแร่ธาตุสูงกว่าน้ำผึ้งที่มีสีอ่อนค่ะน้ำผึ้งนั้นมีคุณสมบัติทางยานะคะสามารถจะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆได้มีความเข้มข้นของน้ำตาลสูงจึงช่วยกำจัดปริมาณน้ำที่แบคทีเรียใช้ในการเจริญเติบโตและน้ำผึ้งก็มีความเป็นกรดอยู่ด้วยรวมถึงมีปริมาณโปรตีนต่ำทำให้แบคทีเรียไม่ได้รับไนโตรเจนที่จำเป็นนะคะนอกจากนี้น้ำผึ้งก็ยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียดังนั้นเมื่อเราใช้น้ำผึ้งทาบาดแผลจึงสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แล้วก็ทำให้แผลนั้นไม่อักเสบนะคะมีการพิสูจน์แล้วก็ใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งในวงการแพทย์ของอเมริกาและยุโรปรวมทั้งน้ำผึ้งยังเป็นหนึ่งในกระแสยาสำคัญในหลายประเทศในเอเชียค่ะทั้งจีนญี่ปุ่นและประเทศไทยนะคะคราวนี้ถ้าหากว่าคืนนี้ใครรู้สึกว่านอนดึกหรือว่าจะต้องนอนไม่หลับแน่ๆเป็นโรคประจำตัวลองใช้น้ำผึ้งดูนะคะก็คือผสมน้ำผึ้งกับน้ำอุ่นหรืออาจจะเป็นนมอุ่นๆก็ได้ช่วยให้หลับสบายนะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าอยากจะได้อาหารเช้าที่มีประโยชน์แล้วก็อร่อยและไม่ทำให้อ้วนก็ลองใช้ มะละกอนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆกล้วยแล้วก็ส้มตามใจชอบเลยราดด้วยโยเกิร์ตแล้วก็น้ำผึ้งเราจะได้อาหารเช้าที่มีประโยชน์อร่อยมีวิตามินแร่ธาตุเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่อ้วนค่ะวันนี้คุณประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงนะคะดิฉันกระต่ายมาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะวันจันทร์บ่าย 3:10 น.พบกันใหม่ที่นี่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ